дайынсыңдар ма? Я, қазір Шымкенттері пайда болады. Я, бұл жерде Шыңғыс, Джихангер, Файз, Файз MC, Тілек, Масада, Дастан, From Xtrem. Ага, бұл жерде тек лайықтылар, қазір оңтүстіктері пайда болады, яғни Шымкентте. Дайынсыңдар ма? Я, ага, come on. Аха, денемізде жоқ біздің тату. Ланкес болмасам да мақсатым қалаларды жару. Азу тісімді көрсетіп сендерге жымиям. Құрметке әрқашан құрмет, бәріңе салам. Шын жүректені олар жатыр қаты тырысып. Орысша рэпіме Шымкенттің атын жамылып. Болашағы жоқ рэпіңнің қазақтың жерінде. Ренжіме, билет сатып ал концертіме. Біздің мақсат Қазақстанды қазақтандыру. Қазақ рэпі мен бабаның тілін сәнді қылу. Олар үшін ана тілін білмеген мәртебе. Ұлтыңнан ұялсаң көшіп кетсең Ресейге. Қазақстан, қазақ рэпінің отаны. Тұншықтырамыз рэпімде тілінде басқаның. Айтқанымнан таймаймын, кеуіп кетсе де таңдайым. Қазақ болып қазақтың сойылын қалай соқпаймын.
Бұрынғыдай емес, қазір ешкім жасырмайды. Қазір тіпті орыстар қазақша рэпті тыңдайды. Мүмкін сенің дәуіріңде қазақша рэп жоқ болған. Ал қазір Қазақстанда KZ рэп орнаған. Қаймағы бұзылмаған оңтүстікте жүргендерің. Күлкілі екен соқты сектен болсаң түсінермін. Таныстарыңды шайқап тынышқаны жүре берсең. Сендерге мен ештеңені де демейтін едім. Бірақ та сен бастадың KZ рэпке тіл тигізіп. Қазақстанда жүріп өз тыныштығыңды бұзып. Шыңғыс айтты Қазақстан KZ рэптің отаны. Оған келіспегендер менікінен ұстады. Бұл біздің дәуір, яғни қазақ рэпінің. Артық сөз сөйлесіңдер ашылады көптерің. Оңтүстікте X-рэп бізге әңгімең бар ма? Орысша сөйлеме сен, үйреніп ал қазақша.
Қазақ тілімен жасаймын туған тілімді көтеріп. Байланып өнеріме менің бүкіл елімде кетеді. Бір екі ауыз сөз жетеді шындықты көрсетіп жырақтарып. Шымғала рэпінің кілеті бесімі жүрген фейктерді таптауға. Құмар болсаң боқтауға мен сенен өткен құмармын. Айтып шешен бәрі көрсем орысша қоқыс жырлары. Жасайды бірдеме ұмтылып жүздеге одан да үндеме мұңайып. Күлмеген таяқ жеумен сені қалмады қотақта көрсеңе кірмеген. Жиналып бір тудың астында боламыз жігіттер түзу жасайтын. Құбылып өзгермей сөзімді секірмей алға жетелеп бастаймын. Тауан астына тасаймын ауыз біршілік болмаса. Сені де оны да байлаймын орныңа туған тілімді ұрласың. Ауында бері қара құлақ тұр осында бала. Жететіндей болса шама жақында бері маған. Мойында мықты досым аш қазақтың жырлары. Сенімен бірге олатын азат елдің ұлдары.
X-Down, X-Rap сөздерімнің мәнін тыңда. Мағынасы мынадай: Шымкентте біз ғана, біз ғана тербейміз нағыз қазақ рэпі. Менен біз болмаса кім? Әлде ана орыстар ма? Орыстар деп тұрғаным Қазақстанда бір итте бір ұлты қазақ бола тұра. Орыс тілімен сайрағанда сайра сайра, бірақ біліп ал ертеде қазақ той кіргінар. Намысың болса басыңды и, қазақ рэпке көрсетін сый. Өйткені кезетке керек шумақтары. Өз тілінде өз тіліңді мадақта, немесе тұншық мазағыңа. Маза қылдың өз тіліңді, өзге тілді таңдадың да. Айтарым саған жол жоқ қазақ рэпі тұрғанында.
Сүйінші, сүйінші, Шымкенттері пайда болды. Тербетеді кезетті X-Town жігіттері. Сүйінші, сүйінші, Шымкенттері пайда болды. Тербетеді кезетті X-Town жігіттері.
Я, құтты болсын, Шымкентте енді рэп бар. Сол үшін алып қояйық бәріміз. Я, құтты болсын.